Karibu mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na jina langu ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni Disemba 19 mwaka 2018. Tunasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com, kwenye 107.5 VOFM Nairobi, Kenya, na katika eneo zima la maziwa makuu. Pia tunasikika kupitia masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia: Rais John Pombe Magufuli asisitiza serikali yake haitatoa fidia kwa yeyote aliyejenga katika maeneo ya hifadhi ya barabara.
Ndugu zangu wana Ubungo, wana Kimara, Watanzania kwa ujumla, ukivamia barabara kwenye road reserve unatafuta umaskini. Hawa wanaoambia kulipa fidia haipo. Narudia, fidia haipo.
Katika habari nyingine, wananchi mashariki mwa DRC wanaomba uchaguzi wa Jumapili ufanyike kwa amani na utulivu.
Tuko tayari sana. Atupenzi njo machine vote, pale njo binatukosea adabu sana. Me tutavote kubite. Bite njo tunapenda. Uwe busikuua tutavote tukubite.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Watu 10 wameuawa na mmoja kujeruhiwa vibaya baada ya basi dogo walimokuwa wakisafiria kushambuliwa kwa bomu magharibi mwa Ethiopia. Kituo cha televisheni kinachounga mkono serikali cha EBC kikimnukuu afisa usalama Kemel Andris kimeripoti kwamba shambulizi limetokea kwenye barabara kuu kati ya maeneo ya Oromia na Banishangul Gumuz. Darzeni ya watu wamekufa na wengine takriban 1,100 wameachwa bila makao kufuatia machafuko katika sehemu hiyo ya mpakani. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesifiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kuleta mabadiliko makubwa katika utawala wa Ethiopia tangu alipoingia madarakani mwezi Aprili. Hata hivyo, anakabiliwa na wimbi la mapigano ya kikabila katika sehemu kadhaa ya nchi yanayochochewa na umiliki wa ardhi. Afisa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na harakati za kukabiliana na dhuluma za ngono amesema kwamba uovu umeongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Sudani Kusini mwaka huu na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kukabiliana na matukio ya unajisi. Pramila Patten ameambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba idadi ya waathiriwa wa dhuluma za ngono imefikia 1,157, ikiwa ndio kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka mitatu. Naibu wa msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Farhan Haq, amesema kwamba wanawake 125 na wasichana kadhaa wamenajisiwa katika kipindi cha siku 10 katika eneo la Bentium. Waathiriwa wanaripoti kwamba mashambulizi hutekelezwa na vijana waliovamia ama waliovalia nguo za kawaida na wengine wa kijeshi. Umoja wa Mataifa umetuma maafisa wa kupiga doria na wa haki za kibinadamu wametumwa kufanya uchunguzi ili kuwatambua wahusika. Wakati huo huo, maafisa wa serikali ya Sudani Kusini wamekiri kuwepo kwa dhuluma za kingono, wakisema kwamba ni matukio yasiyokubalika na kuahidi kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kulegeza tishio lake la kufunga serikali kuu Ijumaa hii, White House ikisema kwamba inasubiri kuona maafikio katika kati ya wakilishi wa Republican na Democrat katika juhudi za kuzuia serikali kufungwa. Trump anataka dola bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, ombi ambalo wa Democrat wamekataa. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema kwamba kuna njia nyingine za kupata pesa kwa ujenzi wa ukuta, ikiwemo kutoka kwa mashirika mengine, bila kueleza bayana jinsi hilo linaweza kufanikiwa. Iwapo Trump atafunga serikali, jumla ya wafanyakazi wa serikali kuu 1,800 hawatafika kazini au watafanya kazi bila malipo, jambo ambalo hakuna anayetaka litokee wakati huu wa msimu wa Krismasi. Maafisa wa tume ya uchaguzi ya Madagascar wanaripoti kwamba idadi ya watu waliojitokeza kwa duru ya pili ya uchaguzi wa rais hii leo kisiwani humo imeshuka kwa asilimia 5 kufikia jioni kulingana na ilivyokuwa wakati wa duru ya kwanza. Mgombea anaongoza katika uchaguzi wa maoni, Andrew Rajoelina, alikuwa ametoa wito kwa wapigaji kura waliobaki nyumbani kujitokeza kupiga kura kutokana na ushindani mkubwa uliopo. Harrison Kamau anaripoti kamili.
Maafisa wa uchaguzi wanasema kuwa ujumla upigaji kura umefanyika kwa amani kukiwa na matatizo madogo madogo, huku wakazi wa Madagascar wakiwa na matumaini uchaguzi huu utamaliza mzozo wa kisiasa unaokumba nchi hiyo kwa miaka mingi. Wachambuzi wa kisiasa wanasema ugomvi ulikuwepo kati ya wagombea wawili wanaoshindana hii leo, Andrea Rajoelina na Mark Ravalomanana, huenda ukazuka ikiwa matokeo yatakuwa karibu kabisa. Kutokana na wasiwasi huo, mkuu wa tume ya ufuatiliaji uchaguzi kutoka Umoja wa Ulaya, Christian Preda, ametoa wito kwa kubaki wastahimilivu hadi pale matokeo rasmi yatatangazwa na kuepukana na kutangaza matokeo kwa njia huru. Preda pia amesema hadi sasa uchaguzi umeendelea kwa usalama na haki. Katika duru ya kwanza mwezi uliopita, Rajoelina alipata asilimia 39 ya kura, huku Ravalomanana akipata asilimia 35. Wagombea hao wawili walikuwa wamepigwa marufuku kushiriki katika uchaguzi wa 2013 kufuatia makubaliano ya kumaliza mgogoro wa kisiasa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Idadi ya raia wa Canada wanaokamatwa na kuzuiliwa nchini China imefikia 3 na kuongeza mgogoro wa kidiplomasia kati ya Beijing na Ottawa baada ya Canada kumkamata mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya China Huawei. Wizara ya mambo ya nje ya Canada imesema kwamba ina taarifa ya kukamatwa kwa raia wake nchini China bila kutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kukamatwa kwa raia wake na iwapo hatua hiyo ina ushirikiano wowote na kukamatwa kwa Meng Wanzhou, mkurugenzi wa Huawei. Hatua ya hivi karibuni ya China kuwazuilia raia wawili wa Canada imezua wasiwasi kwamba China inawazuilia kama hatua ya kulipiza kisasi baada ya Meng kukamatwa Canada Desemba 1, japo hakuna taarifa rasmi imetolewa kushirikisha matukio hayo mawili. Afrika Kusini imetoa kibali cha kutaka maafisa kumkamata mke wa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, Grace Mugabe. Grace Mugabe anatakikana na mahakama ya Afrika Kusini kujibu mashtaka ya kumpiga mwana mtindo wa Afrika Kusini Gabriela Angeles kwa kutumia waya ya umeme mjini Johannesburg mwaka jana 2017. Serikali ya Afrika Kusini ilikuwa imempa Bi Mugabe msamaha wa kidiplomasia, lakini mahakama imefutilia mbali msamaha huo baada ya mwathiriwa kukata rufaa. Msemaji wa polisi wa Afrika Kusini Vishu Naido amesema kwamba Afrika Kusini inatafuta msaada wa polisi wa kimataifa Interpol kumkamata Bi Mugabe. Grace Mugabe alionekana kuwa katika nafasi nzuri ya kumrithi Robert Mugabe kuitawala Zimbabwe hadi pale Mugabe alipopinduliwa na jeshi.
Matangazo ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa DRC, ambapo wakati kukibaki siku 5 kabla ya uchaguzi mkuu katika nchi hiyo, matatizo yamezuka katika sehemu mbalimbali ya nchi hiyo, ambapo mjini Kinshasa gavana wa jiji hilo amepiga marufuku kampeni za wagombea kiti cha urais kwa kuhofia kwamba wafuasi wa vyama vya siasa wanaweza kuleta vurugu na mfarakano, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwana Milongo.
Hatua hiyo ambayo imepokelewa kwa mshangao mkubwa inaelezewa na Andre Kimbuta, meya wa mji wa Kinshasa, kwamba ni katika lengo la kuhakikisha usalama wa mji huu mkuu. Kwenye taarifa yake, meya Kimbuta amesema kwamba idara za usalama zina taarifa kwamba kumepangwa vurugu nyingi hapa mjini Kinshasa wakati wa mikutano ya adhara ya wagombea wakuu kwenye uchaguzi wa Jumapili. Amri hii imetolewa wakati ambapo mgombea wa upinzani Martin Fayulu akiwa njiani kuja hapa mjini Kinshasa akitokea kwenye jimbo jirani la Bandundu, na alitarajiwa kuhutubia wafuasi wake ambao tayari wamekusanyika kwenye uwanja wa Saint-Thérèse mashariki mwa jiji la Kinshasa. Msemaji wa chama cha Fayulu amesema kwamba tangazo hilo la meya wa mji wa Kinshasa linakeuka sheria na wataendelea kumsubiri mgombea wao hadi muda atakapofika. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yamelalamikia hatua hiyo na kusema ni ukiukaji wa haki za kujieleza na sheria ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Pia mwandishi wetu wa huko Goma, Oster Malivika, alitembelea mji wa Beni na kuzungumza na wakazi wa mji huo. Wanasema kwamba wanataraji uchaguzi utafanyika kwa amani na wako tayari kupiga kura, kwani wanataka mabadiliko.
Sisi wananchi wa Beni, huu uchaguzi tunapenda utuletee kwanza usalama. Bali ya usalama, mengine yatafuata kisha kupata usalama, kwani usalama ndio jambo la kwanza umuhimu ndani ya maisha ya mtu.
Ya usalama inakataa, siku nyingi tumeishi katika mauaji hapa, tunakosa kama tufanye nini hapa. Sisi hatuna imani, sababu tunajua siku ya uchaguzi wale ambao wanachinja watu wanaweza kuja siku ya uchaguzi.
Tuko tayari sana. Atupenzi njoo machine vote, pale njoo binatukosea adabu sana. Mais tutavote ku vite. Vite ndio tunapenda. Kuue busikuua tutavote tu ku vite.
Sasa sisi tunatarajia mabadiliko na tunawaza hii uchaguzi iwe ya amani, na itakapokuwa ya amani kuwe mabadiliko kwa kichwa ya inji, tupate amani kidogo tu, na hiyo ndio tunatarajia
mabadiliko tu ya government yetu ya kuwe yahakikishwe ya kwamba yamekuwa.
Wasiwasi yetu ni kusema wanaweza wakarudisha uchaguzi nyuma, ijapokuwa wakaaji wamejiandaa, wanasiasa wamemaliza kampeni, lakini wakisema watarudisha uchaguzi nyuma, labda kunaweza kuwa msukosuko.
Naye mwandishi wa VOA mjini Bukavu, Mitima de la Chance, amezungumza na wakazi wa mji huo ambao wanalalamika kwamba wanasumbuliwa na kupata kadi zao za utambulisho.
Niko nakia kila siku bananirudisha leo na kesho, mbaya Kevin shatoka haba servir hata makarte.
Tulidepoza ka depuis vendredi passé. Jana sanifika nikakutana sasa avia toka tukie leo. Leo tunakia tunakutana avia kuni.
Mimi naogopa kutoka muinchi na busiku tungitembea la polisi watubana njia makarte de l'électeur.
Tunaomba seni itoshe makarte kusuri kila mtu avote kandida yake mwenye iko kuroho yake.
Wandemba Mungengele Gustave ni mlemavu. Anasema kusumbuka na hali hii ya kufika kila mara kwenye ofisi hii ya tume ya uchaguzi bila kupata kadi nyingine.
Inakuwa na mwezi mwani, niko nakuya hapa juu ya ile ile meme cause ya carte d'électeur. Leo hii kwanza bainisukuma pale niko handicapé, nikaangukia pale nje. Muile fule ya batu, sibatuambia sina muna moyo. Au kama si hatuna droit ya kuvote, au kama namuna gani batufasilie.
Wengine wanasema kushangaa sababu waliambiwa kwamba watapewa kadi hizo Jumatatu Disemba 24 ijayo, wakati ambapo uchaguzi utafanyika Jumapili Disemba 23.
Mbiko kia deposit sasa wanaambia lenzi. Wapa vote ni dimanche.
Tu una besoin acheter quoi? Makarte de lecteur maka tafote
basi mtu atachagula aina ana carte si carte njoo mtu alors que kama ikutoka manake hauna droit kuchagula.
Tuko na droit chef ya kufa vote basi kaza batupatie carte zetu leo maka bazitoshe leo hivi wanasema lenzi maka kusa tu vote tunaogopa kusa tu vote.
Na mengi zaidi juu ya uchaguzi mkuu DRC ni katika kipindi chetu cha kwa undani na mwenzetu Mary Mgawe.
Maelfu ya waandamanaji waliovalia koti za manjano wameandamana nje ya ikulu ya rais nchini Taiwan wakitaka mabadiliko katika mfumo wa kodi na idara ya mahakama. Waandamanaji wanasema kwamba mfumo wa kodi nchini Taiwan una mwanya nyingi sana na sio thabiti, jambo ambalo limetoa nafasi kwa maafisa wa serikali kufanya udanganyifu wa kodi na ulagai. Wanasema kwamba wawekezaji kutoka nje ya nchi wamefunga biashara zao na kuondoka nchini humo kwa sababu ya mfumo mbovu wa kodi na mahakama, na hivyo husababisha ukosefu wa ajira. Na wakati maandamano yanaendelea Taiwan, wafanyabiashara katika mji mkuu wa India New Delhi nao wameandamana wakitaka serikali kubuni sheria kuwazuia wawekezaji wa nje kuwekeza katika biashara za rejareja. Wametishia kuanzisha maandamano kote nchini iwapo matakwa yao hayatazingatiwa. Maandamano yameandaliwa na muungano wa wafanyabiashara wote nchini India CAIT nje ya jumba la Janta Mantar. Na waziri mkuu wa Belgium Charles Michel ametishia kujiuzulu baada ya wanachama wa kisosialisti kuwasilisha bungeni mswada wa kutokuwa na imani na serikali.
Matangazo ya jioni endelea kufikia kutoka studio zetu za hapa Washington DC. Moja kwa moja tuelekea huko Tanzania, ambapo rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli amesisitiza kwamba serikali yake haitolipa fidia kwa wananchi wanaovunja sheria za ujenzi kwa nyumba za makazi katika maeneo ya miradi kama vile ujenzi wa barabara. Dina Chahali na ripoti kutoka jijini Dar es Salaam.
Akiweka jiwe la msingi la upanuzi wa barabara hiyo ya Morogoro yenye urefu wa kilomita 19.2 kuanzia Kimara hadi Kibaha, mradi utakaotekelezwa kwa miezi 30 kwa gharama ya shilingi za kitanzania bilioni 141.5, Rais John Magufuli amesisitiza kwamba serikali haitalipa fidia kwa wananchi wote waliojenga ndani ya hifadhi ya barabara kinyume na sheria.
Ndugu zangu wana Ubungo, wana Kimara, wa Tanzania kwa ujumla, ukivamia barabara kwenye road reserve unatafuta umaskini. Hawa wanaoambia kulipa fidia haipo. Narudia, fidia haipo. Narudia tena mara ya tatu, fidia yeteho. Kwa hiyo wanasiasa watawaeleza hayo wanayotaka kuwaeleza ili muwathamini kwamba waliwaombea. Lakini ninafahamu wananchi wa maeneo haya wanatambua hali halisi. Hawawezi wakadanganywa na maneno mepesi. Wanafahamu serikali yao inawapeleka wapi. Watu wanahitaji maendeleo.
Awali wabunge wa Chadema John Mnyika wa jimbo la Kibamba na Said Kubenea wa jimbo la Ubungo walimuomba Rais Magufuli kuingilia kati na kusaidia wakazi hao waliobomolewa kupata fidia.
Wanaomba Mheshimiwa Rais, kama ambavyo uliomba Arumeru, na naamini Watanzania wamekuombea kwamba usiwe na kiburi. Wananchi wale wana malalamiko bado juu ya bomoa bomoa katika eneo hili. Ninakuomba Mheshimiwa Rais, kwa kutanguliza utu mbele. Mwalimu Nyerere alisema maendeleo ni ya vitu, lakini maendeleo zaidi ni ya watu. Pamoja na ujenzi wa njia nane, utafakari vile vile kuwalipa fidia wananchi waliobomolewa kupisha ujenzi wa barabara hiyo.
Upanuzi wa barabara hiyo kwa awamu ya kwanza unatarajiwa kupunguza msongamano mkubwa katika barabara hiyo ya Morogoro, kama anavyoeleza engineer Isaac Kamwelwe, waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano.
Barabara hii inapitisha magari 50,000 kwa siku kwa sasa. Lakini ukiweka na pikipiki, ukiweka na haya magari ya miguu mitatu, ni vyombo 70,000 kwa siku. Ndiyo maana kumekuja na umuhimu wa kujenga barabara ya njia nane.
Upanuzi wa barabara ya Morogoro jijini Dar es Salaam unaenda sambamba na mradi wa ujenzi wa barabara za juu katika eneo la Ubungo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Tukitoka huko Tanzania, tuelekee huko Burundi ambapo mzozo wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi unazidi kufukuta, huku kila nchi ikishtumu nyingine kwamba inatishia usalama wake. Kutokana na hali hiyo, jumuiya ya nchi za kanda maziwa makuu ICGLR imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kufanya juhudi ili uhusiano kati ya mataifa hayo jirani uweze kuimarika. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Katika barua ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kwa rais wa Uganda Yoweri Museveni, mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye pia ni mpatanishi mkuu katika mzozo unaoikabili Burundi, pamoja na kupinga baadhi ya iliyomo katika ripoti ya mchakato wa mazungumzo kati ya wadau wa siasa za Burundi yaliyosimamiwa na rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa, rais wa Burundi aliomba katika barua hiyo kifanyike kikao maalum kwa ajili ya kumaliza mzozo kati ya Burundi na Rwanda kabla mkutano mkuu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uliokuwa unatarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu wa Disemba tarehe 27. Ombi hilo alikukubaliwa na Rais Museveni kupitia barua yake ya jibu kwa mwenzake wa Burundi. Mzozo huo kati ya Burundi na Rwanda unalishughulisha pia kongamano la amani na usalama katika eneo la maziwa makuu ICGLR. Zakari Muburi Muita, katibu wa kudumu wa kongamano hilo, anasema kuwa kuzorota kwa uhusiano kati ya nchi hizi za maziwa makuu, zikiwemo nchi za Burundi na Rwanda na eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio ulisababisha kile kinachofahamika kama vita vikuu katika eneo la maziwa makuu miaka 12 iliyopita na kupelekea vifo vya mamilioni ya watu.
Kuzorota kwa uhusiano wa nchi za maziwa makuu ndio uliosababisha vita vikuu miaka 12 iliyopita. Manake ambapo uhusiano wa kisiasa unaimarika, mambo mengi sana ya kijamii yanaweza kutatuliwa.
Mwanadiplomasia huyo anatolea mwito jamii ya kimataifa kufanya juhudi ili uhusiano kati ya mataifa hayo mawili uweze kuimarika tena pasitokee balaa. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ibale ya Kongo ijalilo pangota kashi ejalishe zera
Katika mfululizo wa makala zetu kuelekea uchaguzi mkuu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaotarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu, hali ya usalama bado ni tete nchi nzima, na vile vile mlipuko wa Ebola ni tatizo linalosababisha hali ya operesheni ya kutoa misaada kuwa ngumu kwa wakati huu. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi ana ripoti zaidi.
Wakongo wanatarajia kutumia haki yao ya kidemokrasia siku ya Jumapili kumchagua rais, bunge na magavana wa majimbo. Kwa jumla hali ya kiusalama nchini DRC sio shwari, na maeneo zaidi ambayo yanaathiriwa na ghasia hizo ni mashariki mwa nchi. Ghasia zimekuwa ni jambo la kawaida katika eneo hilo, watu kukamatwa na kusababisha maafa kwa raia wengi wasio na hatia ambao hujikuta wametumbukia katika janga la maafa ya kupoteza wapendwa wao pamoja na mali zao. Mmoja wa wakazi wa Beni, Kambale Shangilia, anazungumzia hali halisi ya usalama katika eneo la Beni, hususan wakati huu wa kampeni za kisiasa.
Kando kando ya miji mikubwa mikubwa sawa Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, usalama hayupo, sababu ile maeneo inashibitiwa na vikundi vya wamajimaji ambazo wanasababisha usalama ndani ya hiyo eneo. Wagombea ni wachache ndio wanaenda kule, lakini wengi wanaogopa kufika kule sababu usalama hayupo. Wanaogopa wale washambazi ambao wako kule, ile unyanyasaji ndio wagombea wa mama wanaogopa.
Wagombea wa upinzani pamoja na wa chama tawala wote kwa wakati huu wapo kwenye kampeni za mwisho mwisho. Kila upande unawarai wapiga kura jinsi watakavyoweza kurejesha usalama kwa wakazi nchini Kongo, hasa mashariki mwa nchi na taifa kwa jumla. Mgombea wa upinzani Martin Fayulu, akiwa katika kampeni zake, amewahakikishia wapiga kura anawategemea wamuunge mkono siku ya Jumapili. Na wakati huo msemaji wa MRC Eva Bazaiba anasema upinzani utaendelea na kampeni licha vitisho wanavyopata kutoka chama tawala.
Tunaendelea na kampeni, maana yake tuko na ruhusa, iko ni wakati ya kampeni. Kampeni bani inaisha, itakuwa karibu na machaguzi, maana yake mashiko ya mwezi makumi mawili na moja njo itaishia. Tunafasha kuendelea. Tutaogopa namna gani? Mchimba kaburi achoke, tutaendelea paka tuone mwanandani. Hatuvurunge bonjo benye kuvurunga, wanasikia woga.
Hali ya usalama katika mji mkuu Kinshasa inatia wasiwasi, hasa baada hivi karibuni ghala ya kuhifadhia vifaa vya tume huru ya uchaguzi CENI kuteketea kwa moto na kusababisha uharibifu wa takriban kompyuta 8,000. Uchunguzi bado unaendelea kujua chanzo cha tukio hilo, huku wote upinzani na chama tawala kila mmoja akimtupia lawama mwenzake kwa kujaribu kuzorotesha zoezi la uchaguzi. Wakati huo mshauri wa rais Joseph Kabila, Lubunga Biombe, alipozungumza na VOA alisema upinzani unajaribu kutumia tukio la moto kuikandamiza serikali, kwamba ndio chanzo cha ukosefu wa usalama.
Kwa jumla hali ya kiusalama naweza nikasema ni shwari, isipokuwa tu katika maeneo machache ambako kulikuwa fujo tangu zamani, kama vile maeneo ya Beni. Na kuhusu hali ya usalama kwa ajili ya watu ambao wanafanya kampeni, mpaka sasa kumehesabiwa tu pengine makosa kidogo kidogo, hiyo upande wa upinzani na hali kadhalika upande wa sisi wa chama tawala. Na hii habari ya ghala kuungua mjini Kinshasa, upande wa serikali sisi tunafikiri kwamba wale ambao kwa muda mrefu sana walikuwa wakipinga hizo mashine za kupiga kura, tunafikiria kwamba ni upande wao ndio kisa hiki kimetokea.
Hali ya ukosefu wa usalama nchini Kongo inazungumziwa pia kimataifa. Kulingana na shirika la habari la Reuters, wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliagiza wafanyakazi wake wasio na kazi za lazima pamoja na familia zao kuondoka nchini humo kutokana na ghasia hizi kuelekea uchaguzi mkuu. Wakati ukosefu wa usalama unaongezeka kote nchini humo, kuna suala la mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo, ambapo kulingana na mkurugenzi wa Oxfam nchini humo Charles Wontewe, kesi za Ebola zimefikia 539 na kuwepo zaidi ya vifo 260, huku juhudi za kutokomeza ugonjwa huo zimekwama kutokana na ghasia zilizokithiri pamoja na ukosefu wa usalama, hali iliyosababisha operesheni za utoaji huduma kuzorota na hata wafanyakazi kulazimika kuondoka katika eneo hilo. Lakini mhubiri wa Kikristo Noah Kiota anasema licha ya makundi hayo ya kutoa huduma kuondoka, anasema kanisa limejitolea kuielimisha jamii kujikinga na kujilinda na maambukizo ya virusi vya Ebola.
Sisi kama vile kanisa, yes, tuko tunawafundisha watu kuwa waangalifu sana na kuweka kwa matendo zile kanuni zote za kuwasaidia watu wasiambukie virusi vile vya Ebola. Na wachungaji tuliwaambia hata wakati wa kuomba, maana wakati mwingine watu wanaomba wanawekea mikono. Tunasema huu si muda wa kuombea mtu na kumwekea mikono. Ni wakati tu wa kuomba tu a distance ili tujilinde tusiende kuanguka kwenye hatari ile.
Serikali inasema inafuatilia kwa karibu mlipuko wa Ebola huko mashariki mwa DRC. Ni jambo ambalo bado linawapa wasiwasi kuhusu nini kifanyike hususan wakati huu kuhakikisha inajikita kusitisha Ebola au kuendelea na uchaguzi huku watu wakipoteza maisha, kulingana na msemaji wa rais.
Mpaka sasa swala hilo linafikiriwa na kujua ikiwa itakuwa na faida yoyote kuandaa uchaguzi katika maeneo ambako maisha ya watu yatahatarishwa kutokana na homa hiyo ya Ebola, na haijadhibitiwa mpaka sasa kwa sababu idadi ya watu ambao wanaambukizwa na ugonjwa inaendelea kuongezeka na waganga hawajaweza kabisa kuweza kusimamisha maendeleo ya ugonjwa huo. Kwa hiyo sasa ni jambo la kuzingatia, je, ni vizuri kufanya uchaguzi wakati watu wanakuwa katika hiyo hatari ya kuambukizwa ugonjwa, au ni vizuri kuweka maisha ya watu katika hali ambayo haitakuwa hatarini. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi alisema kwamba vitu vyote viko tayari na uchaguzi bila shaka utafanyika tarehe 23 Desemba.
Ni matumaini ya wapiga kura wa DRC pamoja na wananchi wa kawaida kwa uchaguzi wa Jumapili utafanyika kwa amani na usalama. Tutaendelea kuwaletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi mkuu nchini DRC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA Washington DC.
Baada ya makala maalum kuhusu uchaguzi wa DRC, sasa ni mhutasari wa habari. Watu 10 wameuawa na mmoja kujeruhiwa vibaya baada ya basi dogo walimokuwa kisafiria kushambuliwa kwa bomu magharibi mwa Ethiopia. Afisa wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na harakati za kukabiliana na dhuluma za ngono amesema kwamba uovu huo umeongezeka kwa kiwango kikubwa nchini Sudan Kusini mwaka huu na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kukabiliana na matukio ya unajisi. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kulegeza tishio lake la kufunga serikali kuu Ijumaa hii, White House ikisema kwamba inasubiri kuona maafikiano kati ya wawakilishi wa Republican na Democrat katika juhudi za kuzuia serikali kufungwa. Idadi ya raia wa Canada wanaokamatwa na kuzuiliwa nchini China imefikia watatu na kuongeza mgogoro wa kidiplomasia kati ya Beijing na Ottawa baada ya Canada kumkamata mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya China Huawei. Afrika Kusini imetoa kibali cha kutaka maafisa kumkamata mke aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, Grace Mugabe.
Naam, huu ndio mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington, mimi ni Patrick Ndwimana.
Mimi ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tuna wageni kiwatakia usiku mwema.